habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo talaada ah bisha Febraayana waa 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitrban iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah wareysi aynu la yeelanay wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo ka hadlayana muhiimadda bixinta canshuurta ay dowladdu soo rogtay.
5,000,000,000 baa laynagu leeyahay, 5,000,000,000 iyo bar baa laynagu leeyahay. Adiyadu waxaa ladhaha malcaseedana siiya, haddaad doonaysaa inay ka daynana oo idiin furo ama ha kale oo deeqa kale idiin furo, wax walbo laynagu curyaamiyo. Waxyaalaha qabta inaan dakhliga ururino dadku inay siriyas yihiin la ogaado, inay dadkan ka go-an tahay inay cashuura iska ururinayaan in la ogaado iyadana way tahay.
Warbixin ku saabsan xukun dil ah oo sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda ah oo lagu riday
maxkamadda waxaa u caddaatay in gaashaanla sare Cabdinaasir Xoos Maxamed uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo oogay. Waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum eki sareeyo guuto Saciid Aadan Yuusuf Saciid Mariino.
Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa warbixin cusub oo ay soo saartay ku sheegtay in caruurta ku dhalata dalalka faqriga ahi ay 10 jeer kaga halis badan yihiin kuwa ku dhasha dalalka horumaray marka ay timaado dhimashada. Inkastoo rubuc qarnigii lasoo dhaafay laga sameeyey horumar baaxad leh dhinaca caafimaadka caruurta, ayaa haddana waxay UNICEF sheegtay inaan wax horumar ah laga sameynin ka hortagidda waxa keena dhimashada caruurta halka bil ka yar. Enrita Fore oo ah gaasimaha guud ee hay-adda UNICEF ayaa sheegtay in badi waxa keenaya dhimashada caruurtan ay yihiin kuwa laga hortegi karayo. Wadamada ugu halista badan ee caruurta ay ku dhintaan waxaa koowaad ah waddanka Pakistan, halka dalka ugu wanaagsan caruur ay ku dhalatan uu yahay waddanka Japan. Waxaa sidoo kale dalalka halista caruurta ay kala kulmaan ka mid ah dalalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Soomaaliya, Afghanistan, Lesotho, Guinea Bissau, South Sudan, Ivory Coast, Mali iyo Chad.
Kadib toogashadii ka dhacday iskuul ku yaala gobolka Florida ee dalkan Mareykanka, ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay inuu wado dadaallo la doonayo in lagu xoojiyo in qofka hubka gadanaya loo sameeyo baaritaan dheer oo xagga caafimaadka ah kahor inta hubka aan loo ogolaan inuu gato. Sida aqalka cad Works uu soo saaray ee ku caddahay arrinka madaxweyne Donald Trump inuu ka hadlo waxa ay timid kadib markii caro ay ka dhalatay guud dilalka wadarta ee ka dhacay dalkan Mareykanka. Wargeyska Washington Post iyo TV-ga ABC News ayaa cod qaadis dadweyne oo ay sameeyeen shalay oo Isniin ahayd lagu ogaaday in 86% dadka u soo jawaabay oo intooda badan ahaa Democrats ay yihiin dad sheega in sharci adag oo xadidaya hubka loo baahan yahay in la helo si taasi loo sameeyana waxa ay imaaneysaa in toogasho fara badan laga hortago sida midda ka dhacday Florida oo kale. Sidoo kale 67% dadka codadkaasi dhiibta ayagana oo sheegay in ay u janjeeraan dhanka Republicanka ayaa sheegay in sharci adag oo kasta oo la helo uusan joojinayn toogashada dad badan ay ku dhintaan gudaha dalka Mareykanka. Laakiin 3 meelood meel in ka badan oo dhinacyadaasi ah ayaa isku raacay inay muhiim tahay in la helo baaritaan xagga maskaxda oo loo sameeyo qof kasta oo hub gadanayo kahor inta uusan hubkaasi la bixin. Isku soo wada duuba 77% dadka codkaasi dadweyne laga qaaday ayaa sheegay in Kongreska uusan sameynin wax muhiim ah oo looga hortagi karo dilalkan oo kale, halka 62% dadka ay sheegeen in madaxweyne Trump wax muhiimad ah oo la taaban karo oo ka hortagista hubka iyo dilalka ah uusan sameynin.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama inuu si qaldan u maareeyey faragelinta Ruushka ee doorashadii sanadkii 2016. Waxa uu yiri Trump, Obama ayaa madaxweyne ka ahaa ka hor iyo kadib doorashadaba, marka muxuusan ugu lug lahaan fargelinta Ruushka. Hadalkaasi ayuu Trump ku soo qoray Twitterkiisa. Hadalkaasi ayaa qayb ka ahaa tweetyo dhowr ah oo isdaba joog ah oo uu Trump ku weeraray Obama.
habeen wanaagsan halkaasi aad nagala socotaanna waa idaacadda fiidnimo ee v o a washington. wasiirka maaliyadda ee soomaaliya ayaa sheegay in qaadista canshuuraha iibka alaabooyinka jumlada ah ay muhiim u tahay shaqada dowladda iyo dhismaha kalsoonida lagu qabo dowladda. waraysi uu siiyey laantana afka soomaaliga ee v o a da ayuu ku sheegay in dowladda ay ka shaqaynayso mideynta guud ahaan canshuuraha dalka. shirarkii arintaasi quseeyeyna ay socdaan. canshuurta iibka ee ay dhowaan soo rogtay dowladda ayaa waxaa ka hor yimid ganacsatada oo ku dooday in ay badan tahay, waxaana ganacsatadu sameeyeen shaqo joojin iyaga oo xiray goobihii ganacsiga labadii maalmood ee lasoo dhaafay. haaruun macruuf ayaa kula xiriiray qadka telefoonka ee muqdisho wasiir beyle ducaale. waa cabdiraxmaan beyle ducaale wasiirka maaliyadda soomaaliya. ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey inuu sharaxaad ka bixiyo canshuuraadka ay soo rogeen iyo waxa waqtigan ay yihiin.
aada iyo aad baad u mahadsan tahay. canshuurta canshuur horta canshuur korodhis waxa weeye canshuurihii dalka u yaalay ee 12 ahaa oo intooda badan aan la qaadin ayaa waxaa baahi loo qabaa in qaarkood lasoo celiyo, in yar in yar baha lagaga bilaabeen ay dadka soomaaliyeed u bartaan in waddankan ay dhaqaalihiisa sare usoo qaadaan oo waxyaalaha fara badan ee dibadda nooga imanaya aan ka kaaftoonno oo aan dib usoo celinno dhaqaalaheena. sidaa daraaddeed canshuurta gadista laydaa ee ku dhacda, laba canshuurooda gadistaa jiray, canshuurta gadista ee ku dhacda qof kasoo alaabta weyn keena wholesaleska laydaa afka ingiriisiga, canshuurta ku dhacda ayaan jiyeynay. canshuurtaasi waa 500 laakiin hab iska xaalmasuur sidan soomaalidu ku sheegta ayaanu xataa u samaynayo. shantaas kuma wada dhacaan meel laba. talabaad, cuntooyinka bariiska iyo burka iyo saliidda iyo baasta iyo waxaasan ayaa wada canshuurba ma leh. waxyaalaha kale waaweyna telefoonada iyo qalabyada kale iyo kuwaasa ayaa shantaasi oo weliba xaalmasuur la sameeyey aada iyo aada hoos loogu dhigay ayaa lasoo saaray. waxaana loo baahan yahay dalku inuu u barto inuu sidaa dunyada u noolaado oo iskufilaan gaadho waaye taa weyaan taan ka hadalayna.
goormaad bilowdeen qaadisteeda?
waxaan filayaa sanad bishan labaad afartageeshankeedii meel ayn ahayd baan umalaynayaa. marka waqtigaasa ayaa la bilaabay, laakiin munaaqashada iyo wada hadalka iyo wada xaajoodku wuxuu kasoo bilaabay bishii 20 ee sanadkiina dhaaf, si ay dadka soomaaliyeedna ugu bislaadaan, dadka bixiyayaasha canshuuruna ugu bislaadaan. marka waqtigaa soo bilownay in badan baan shirnay oo ka shirnay oo aan xataa iska rabdaynay adduunyada waxa laga qaada wadanada agagaarkeena. iminka budgetkeena haddaad eegto dalkan soomaaliya oo dal weyne iyo dalalka agagaarkeena haddaad isku qiyaas dhigto, yacni wax caqligaa u keenaya maaha, waxay noo dhexeeya. marka dadku waxay leeyihiin xaqna way uleeyihiin, maxaad noo qabanaysaan bay leeyihiin. naw maxaad noo qabanaysaan waa xaqi, laakiin maxaan ku qabanay hadda meesha timaara dowladnima asalkeeda waxa weeye dad isku tegey oo lacag iska ururiyey oo yidhi waxa ina commonkaan ogaana waxaan wada leenahay dad iyo waxaa noogu qabta yidhi oo dad la shaqaalaysiiyba anagoo dadku ay yidhaahdeen waxa anagu anaan kelida iyo qabsan karin oo wadooyinka iyo iskuulada iyo xidhanada aska miyiin bal noo qabta mushaaradan anaga ayna idisiinaynaa waxa lagu qabanayana ila dowladdu lacag kala ma haysatee. dowladda qiimaheedu waxa dalkeedu siiya wey dowladda qiimaheedu waxa weyaan dalkeedu halkuu gaadhsiiya weyaan
waaye. dood miyaa ka furan in saamigaas canshuurteed qaadaysaan inuu inta ahaada iyo inuu ka hoos maro? waxaan ganacsatada qaybo kamida waxay lahaayeen way nagu badan tahay, marka dood ma ka furan tahay in hoos loo dhigo?
walaalow doodu waxa weeye horta kolley iyo kolleyba baabadayada iyo koodigu way isku furan yihiin. imikadaan wada hadayna maanta waa shir baa lagu jiray, meel walba shirir baa lagu jiraa. waxaan u baahannahay inaan isqancino ya anigu haddaan idhaahdo ilaah baan idinku dhaariyay shaarka $20 saara, haddeegada shayga $100 wax ka yar saara, waxaasi wax munaaqasho u baahan inaga ilama eka هديه بكون روني ها واحدة لو دنيانا معها وحمل الله حق حدا معها إلى أن كان كيارنا دلكن دبان رسولنا قلنا بسميس إن هذا إسكالة إتكالة أو واحد نوال السنة مجزة حكالون ليش حوية ومضى الصومالية دو حالي هدا دوني سان إنا دوك الله فالقشان وإنا توس أسعطان وإن حال مستور كيف كديسان وكالا قوصة شدا إسك ديسان وأفك أفك أدوك وكوهد لكو هذا شان oo waxay leedeen dibe leedii maada oo ashuuraha abxisan wax iska bixisan waxa marka iska bixisan ayaa anaguna hadaan aragnay idinkoo dadaalaya anaguna waxaan idinku dareyna nimayow wax la leeyahay bini'aadanka 72 sano ayaa guurta ka dhacsanayeen oo aanay bari teegarne soo magaranaysa idinkuna loqtoor iyo loqto dambe qaada hadda qaadi weeydaan way idinka baxayna beelay waxa walaalana ka xidhay beelay oo baana kaana idinka xidhay beelay oo wariga ayaa la yinaamin weyno lixda bilyan ay idinku leenaan maxkamadda ay soo taageen beelay marka halkii ugu dambeeyay buu wada kan taageeyay ana ku sheegaya halkii ugu dambeeyay buu wada kan taageeyay marka waxa loo baahan yahay rag iyo dumar isku taga oo shilinka iyo sumuriga iyo wax walba soo tuuraya loo baahan
waa gartay
hadii kala dalka faru ka baxaya
way dooda kala oo ay ganacsada qaar kood iyo dad kalaba sheegayeen waxay ahayd dawladdu xamar kaliya ay canshuurtan ku soo rogtay iyo ku dhawaad 30 sano lama qaadin canshuurtan jawaabtaada
way jawaabteedu waxa weeyaan waa intaaba waan maqlay xaq waxa u leeyihiin inay yiraahdaan canshuur ah la mideeyo dalbur buray baan nahay meel fog baan ka nimid diyaar baa loo yahay canshuur ah la mideeyo waan u sheegay maanta dhowr jeer wasiirada finance way kulmeen mar garow way ku kulmeen mar hal dhowr jeerna halkan ay ku kulmeen mar waxay ku kulmeen Kismaayo imikada shir degdega ayaan u galeynaa hadii ilaahay degdeg ma shir ka sii horeeyay inay shirka waaweyn ee madaxa waaweyn qabanayaan oo bisha 22 intaa waxaan ka fikirinaa waxa weyn cashuuraad loo meelayna waxaan nasiib wanaaga maanta in la isla garanayo inaan khayraadkeena qaybsan karo hadda awal aan qaybsan karno la isla gaarin yaa inaan qaybsan karo inaan cashuurahayna midayn karo iyo la isku raacsan yahay oo la wada fadhiisan karo in budgetka xataa la midayn karo budget kaliya baarlamaankeena kaliya leenaa federaalka loo keenin karo waxyaalo farabadan baa laga shaqeynayaa laakiin marka aad eegto halkan ka nibi waan si fiican baan soo hana qaadnay arinta labaad ee cashuuraha ma garanayno anigu arinta waxaan kaga jawaabayaa weeyaan dadka bayac mushtariga ah ee real aniga madaxa ii saaran ee aan qiraya inay yihiin dalkan dadka isku hayay ay yihiin dalkan dadka isku hayay waana iga dhabweeyaan meelo kale badanna anigoo aan wasiir noqono waxba ahayn baan halkan iyaga ka sheegay aan ahayn wasiir xataa waxba aan ka sheegay dadka Soomaaliyeed maanta dawladda haday jirto dal haduu jiro waxa isku hayaa waxa weeyaan waxa kamid ah saddexda factor isku hayaa mid waxa weeyaan imanka baa mushtariga iyo laba factor oo kale haday kala wadaan faruq kala raaci la marka xushmadaan way horta taawray talabaad ashuur ma garanayna ma dhacayso dadka wax soo dhoofiya iyaga geeya muxuu haynaa iyaga Kenya geeya iyaga geeya Uganda iyaga geeya Tanzania ilaa iyo South Africa iyo Malawi bay geeyaan anagu waxaan leenahay cashuur waa garanaysaan walaalayaa kuwaad intaasiisan rubuceed hadaan rasiisan wallahi aba baan ku qabayna dalkana dalkeeni wey arbal waa kaase waxaad Nairobi siisan isiga wuxuu ku oodani Nairobi waa ka sayf waxa kale naga qaadaya badan arinta waan ka wada hadli karaa waa laga wada hadli karaa
marka maxaad ku qabanaysaan lacagtan
waye lacagta waxa lagu qabanaya waxa kamida in waxyaalahan adduunada kale inaga bixinayso ka soo taageen yihiin aan inagu iska bixinno anigu always example ka maxaa tusaalahan haystaa waxa weyn inaan wax soo saaraan rabnaa inaan sonkorteen soo celinaan rabnaa inaan banaanihiin iyo dukuna san soo saaraan rabnaa muuskeen iyo soo saaraan rabnaa inaan beero qodanaan rabnaa inaan badda wax ka soo saaraan rabnaa laakiin haddaanad security aagi sugin waxa sameyn ka damage ta weyn iska wadaagay security geeni maalin boqol ba asagu amniga dadka amniga ka hadlaya ciidamada faraha badan ciidamada asluubta ka miyeena ciidamada sirta iyo arrimaha ka miyeena ciidamada qaranka sida ka miyeena booliska bidiyay ciidamada mushaharkoodi haddaynu all the time aan cid kale wax ka sugno mushkiladeeda leedahay inaan in yar iyo taa ula soo wareegno horta weeyaan inaan cuntadooda la soo wareegno weeyaan inaan macalimiinteena la soo wareegno weeyaan imika macalimiina wax siina ma jirto sanadkan waa markii ugu horreysay baa 6 milyan loo qoodeen iskuulada lagu dhiso iskuulada dawladda la soo noqoto jaamacadda ummadu wanaagsanaato afkii Soomaaliga la hagaajiyo waxa distriktina inagu aanu dhisano waxa soo dhan lacag baa ku baxaya waxa soo dhan lacag baa intii hore waxa ahayd in aan duugare wax ka sugno maanta budgetka aan leenahay ee sanadka 2018 waxa ku jira waxaan ku sheegay oo dhan baa ku jira caafimaadka wax loogu daro 2 milyan loogu daray wana wada dhici jirin oo cusbitaalada lagu hagaajiyo oo cusbitaalada kale hadii la karayo lagu sameeyo oo ay dawladdu qoreyso
dadka faraha badan leh markay maro waxaan u rabaa Nairobi iyo meelo kale tagaya in wax loogu qabto ya waxaa soo dhanba inagu aynu u baahanahay in wax ka qabto
wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayuu kaasi ahaa Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo Harun Macruuf uu rameey dhageysteel waxaan naga xusuusinaa wareysigaasi oo dheer aad ka heli kartaan bogga internetka ee voasomali.com
habeenuna xan dhageysteel halka aad weli naga dhageysanaysaan waa VOA maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta dil waxa ay ku riday oo ku xukuntay Cabdinaasir Xoosh oo ah sarkaal ka tirsanaa ciidamada badda horena dil ugu geystay abaanduulihii ciidanka badda Soomaaliyeed Saciid Aadan Yuusuf Saciid Marino Axmed Xasan Culaad ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday xukun ay ku riday sargaal ka tirsanaa ciidamada badda Soomaaliya oo horey u geysay dil toogasho ah gaashaanle sare Cabdinaasir Xoosh Maxamed oo ahaa taliyihii raxanta doomaha badda ayaa halay isugu diray darajo ka xayuubin iyo dil toogasho ah kadib markii dil horey ugu geystay abaanduulihii ciidamada badda Soomaaliyeed Saciid Aadan Yuusuf oo loo yaqaan Saciid Marino bishii hore 18-keedii 2018 gudaha dekedda weyn ee magaalada Muqdisho gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay xukunkan
maxkamaddu markii ay dhageysatay warkaatiyaashii la horkeenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in gaashaanle sare xooga Cabdinaasir Xoosh Maxamed iyo marxuumka uu dhaxmaray muran kadibna ay eedeysan u xabad madaxa kaga dhuftey marxuumka maxkamaddu markay aragtay dambi muujinta ah iyo cadeymaha la horkeenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray markaatiyaasha qoraalka eedeysanaha looga qoray garsoorka hortiisa bistooladii lagu dilay marxuumka koofiyadii uu watay marxuumka oo ay ka muuqato sida ay xabadu ugu dhacday madaxiisa warqadda cadeynta dhimashada marxuumka iyo warbixinta ay soo gudbiyeen waaxda baarista cilmiyeysan oo la xiriirtay habka uu dilku u dhacay maxkamaddu markii ay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada xeer-dheeraanta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaaca ee eedeysanaha
sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad Xasan Cali Nuur Shuute ayaa faahfaahinaya qaabka maxkamaddu ay u riday xukunka dilka ah
sidaa darteed maxkamadda waxa u cadaatay in gaashaanle sare Cabdinaasir Xoosh Maxamed uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay maxkamadduna waxay ku riday xukunka ah koow waxay ka xayuubisay darajadii uu sitay oo ahayd gaashaanle sare labo waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum ee sareeyay guuto Saciid Aadan Yuusuf Saciid Marino
Axmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
Haatan Johar booliska magaalada Johar ayaa maanta xabsiga dhigay qaar ka mid ah ganacsatada sida weyn looga yaqaan gobolkaasi iyo magaaladaba ganacsatada ayaa lagu eedeeyay inay al shabaab kula shireen duleedka galbeed ee magaaladaasi Johar ee gobolka Shabeellada dhexe faahfaahinta xarigaasi ganacsatadan waxaa baladweyn ka soo diray wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane
ganacsatadan ay xabsiga dhigeen ciidamada amniga gobolka Shabeellaha dhexe ay tiradoodu gaareysaa ilaa 16 kuwa oo isugu jira ganacsatada xoolaha kuwa dharka iyo raashinka ku iibiya magaalada Johar ganacsatada ayaa waxa lagu eedeeyay in ay kula soo shireen kooxda al shabaab deegaanka Gambole oo ilaa 100 km dhinaca galbeed ka xiga magaalada ciidamada amniga ayaa ganacsatadan ka qabtay kontroolka laga soo galo magaalada kadib markii ay soo dhameysteen kulamadii ay al shabaab la yeesheen mid ka mid ah ganacsatada la xiray oo gudaha xabsiga kala hadlay warbaahinta maxalliga ayaa waxa uu sheegay in al-shabaab ay weydiisteen in ay bixiyaan lacago zaka ah ganacsataduna ay dalbadeen in iyaga ay dib isugu laabtaan waqtina la siiyo
shabaab anaga wacay lo'a naga joogta meesha ganacsatada xoolaha anaga ayaan tan odanayna wacayeen maalin kasta ma iman karno saanan nahay saa u dhayni waa markii dambe adiga waa inaan tagno qasabay
ganacsatada la xiray ayaa waxa ku jira kuwa caan ka ah magaalada Johar oo ganacsiyo waaweyn ku haysta ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe oo ku aadan xariga ganacsatadan. Bishii July ee sanadkii hore 2017, ciidamada nabadsugidda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay xireen maamulayaasha ilaa iyo 7 iskuul oo ayna kulan la soo qaatay Al-Shabaab, waxaana ay xabsiga ku jireen ilaa iyo 8-4 saacadood. Dowladda Soomaaliya iyo maamulada gobollada ayaa waxay isku dayayaan inay ka hor istaagaan dadka deegaanadooda ku sugan in ay la macaamilaan kooxda Al-Shabaab. Dowladda ayaa sidoo kale war cad oo ay soo saartay waxay ku amartay ganacsatada Soomaalida in aan wax lacag ah siinin kooxda Al-Shabaab. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Been wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Laayo 40 dhalinyaro ah oo markaasi ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegayaa inay isku soo dhiibeen ciidanka dowladda Kenya, isla mar ahaantaasina ay ka soo baxsadeen ururkaasi Al-Shabaab. Dowladda Kenya ayaa hore cafis waxaa ugu fidisay dhalinyaradan Shabaabka ku biiray haddii ay isaga soo laabtaan, tiradana waxay noqonaysaa milishiyaadka ugu badnaa ee Shabaab ka soo baxa oo ciidanka dowladda Kenya isku dhiiba. Warbixintan waxaa Gaarisa kasoo diray wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire.
Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya qaybtoodna ku sugan gudaha dalkani Kenya ayaa iminka waxay ka faa'iideysanayeen cafis isxigxigay oo dowladda dalkani Kenya u fidisay dhalinyarada Kenyan. Tiradan dhalinyarada oo horaan la sheegay inay ku biireen kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya qaybtoodna ku sugan gudaha dalkani Kenya ayaa iminka waxay ka faa'iideysanayeen cafis isxigxigay oo dowladda dalkani Kenya u fidisay dhalinyarada Kenyaanka ee ku biiray xarakada Al-Shabaab ee gudaha dalka Soomaaliya ku sugan. 40-kii ugu horreysay ayaa soo gaaray countiga Mombasa, waxayna isku soo dhiibeen laamaha amniga countiga Mombasa. Sidaasina waxaa saxaafadda u sheegay gudoomiyaha Kilifi Maguma Tundiki, wuxuuna sheegay in iminka ay u tilaabiyeen dhalinyaradan oo isugu jira haween iyo ragba xarumay dowladda ugu talagashay dhaqan celis in loogu sameeyo tirada dhalinyarada ee xarakada Shabaabka ku biiray ee gudaha dalka Soomaaliya ka soo diriray ama ku sugan. Ilaa iyo iminka Samaagu ayaa dhalinyaradani waxa uu ku sheegay inay ka soo jeedaan magaalooyinka Malindi, Mamburu, Kilifi oo ah deegaano inta badan xarakada Al-Shabaab qulqulootooyin ay ka sameynayeen, tiro badan oo ciidamadooduna ay ka qorteen. Soo noqoshada xarakada Al-Shabaab tiradani ka tirsan ayaa noqonaysa tirooyin fara badan oo marba marka ka sii dambeysa dowladda dalkani Kenya gacanta ku sii dhigaysay. Shabaabkuna waxay ahaayeen kuwo iyaguna qulqulootooyin ka geysanay qaybo ka tirsan gobolka xeebta iyo gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya oo dadka muslimiinta heeb ahaan ay u degan yihiin. Tan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo koox la tuunsan yahay xarakada Al-Shabaab inay ka tirsan yihiin ama ay ku lug lahaayeen hoteel ku yaala magaalada Nairobi ay kireysteen hub fara badanna laga helay. Ciidamada amniga ee magaalada Nairobi ayaa iminka ku howlan baaritaanana ku sameynaya raggaas oo tuhun laga qabay inay ka tirsanaayeen Shabaab gudaha dalkana Kenyana dhibaatooyin ka geysan lahaa. Dabayaaqadii isbuuciyeynu soo dhaafnay ayaa xarakada Shabaab sidoo kale gaari hub u saarna waxaa lagu fashilay deegaanka Isiolo, kaasoo saraakiishii saarnayna ay ahaayeen kuwa ka baxsaday. Balse Shabaabka ayaa dilal ka geystay deegaanka qarsi u dhacday xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Waa tahay Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Weli V O A Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Arrimaha la xiriira Kenya iyo Soomaalida ayaan ku guda jirnaaye shabakada akademiyada Soomaaliyeed ee Somali Academic Network oo hay'ad aan dowli ahayn ah ayaa xalay 3 qof oo Soomaaliyeed abaalmarin gudoonsiisay magaalada Nairobi. Hay'addan ayaa abaalmarinta gudoonsiisay fanaanka caanka ee Soomaaliyeed Axmed Naaji Sacad, siyaasiga reer Kenya Faarax Macalin, iyo Xaaji Maxamed Yaasiin oo dhowr jeer horay u soo tartamay jagada madaxweynenimo ee Soomaaliya.
Waabeenkii xalay lagu qabtay magaalada Nairobi dayaafad weyn oo shahaado sharaf lagu siinayay 3 mas'uul oo Soomaaliyeed oo hay'adda shabakada aqoonyahanada Soomaaliyeed ee Somali Academic Network ay u garatay kadib markii in muddo ay baaritaan ku haysay inay u qalmaan waxqabadkooda iyo kartida iyo hufnaanta ay Soomaalinimada ku dhexeeyeen, kuwaasi oo kala ah Xaaji Maxamed Yaasiin oo dhowr goor u tartamay jagada madaxweynenimada Soomaaliya, fannaanka Soomaaliyeed ee caanka ah Abwaan أستاذ أحمد ناجي سعد إيو فارح معلن أو أسياسي ودكا كينيا كاترسان هورين أوصو نغضي أفايينكا كوحيقينكي ساقل كبارلمان كادلك كينيا دكتر محمد إبراهيم أفكول أو قدوميكا شبكة صومالي أكاديميك نتوك أيا فيو ويضا أغور هواي والغابكا حوضا شرع سيايو دعضي
إن آدبان كاقم هدعلن يا فيو ويضا إن mid labaad adigana aad baan kaaga mahadcelinayaa fursadan qaaliga ana siisay umada maal Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan idin leeyahay Ilaahay qulubtiina isku soo celiyo oo wanaag xaqiisa ah ee wadankiinana wallahi al-cidim qof marti ugu tiin mal qof walba asaga mas'uuliyadiisa iska leh ee su'aal fiican waaye yes hal markii ugu horeysay oo aan qabana waa magaciisa maxaa kismaayaan ku qabanay waa markii uu yimaaday Xasan Cali Qeyre Prime Minister ka Soomaaliya markaas ay janis u yeelan inaan Xasan Cali Qeyre siino saddexdan waxaan u dooranay maadaama ay Kenya joogan ayaan Kenya haddana si mareyna Europe insha Allah wasi tagina North America tagina hadda ninka noogu dambeeyay Abdul Qawi lawyer keena oo Hague loo dhiibay Abdul Qawi and Ahmed Yusuf and isla markaan loo sheegay waa kan waa ka wada hadalnay waa ka shuuroonay asagoo maanta alxamdulillah meeshii ugu sareysay Hague waa amazing way asagana insha Allah waan hambalyeenayna
عاش أحمد عبد الله وآه سياسي هذا سفر عبد الله وهذا شهر بها صوماليا أيها كشيكي سي تاريخ ذا يولي بحوغا لماذا عيون هذا هاي صدح ذا قف صوماليين اي أبا المرين تالسيي
أحمد داتي أبا قوس دوينا صومالي وردن كتاب الشهيد إلهي وحكا غريتين يا غمرد يا عافمار ودنيا لماذا ما هو بحلي كاسد قوة على الصمالي سعاون وكفر حسان هاي أدوغو لغو أن الرقرين صومالي كحصو الصطي إلى العاوة كان نقضو مرخانتي سودو حاجي محمد يفاح وإسلسو قريبني وصاحي بضي وحان كتش على هاي داعاد نماذا يودني نماذا كتش على هاي صومالي ميلك استيجوكتو هالقما فارح
أحمد ناجي سعد oo saddex daas ka mid ah isla markaana si weyn heesaha iyo murtida wadaniyada ee uu isagu ku helay abaalmarintaasi lagu soo bandhigay habeenkii xalay fagaarahaasi ayaa dareenkiisa muujiyay
waxaan salaamay umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aad baan barnaan qaran Soomaaliyeed baan ahay umada Soomaaliyeed dhawaan u dhaxeeyaa aniga meel kasta ay joogaan heesaha al-kursiin intii burburka dhacay kooxan ka sameeyay dalka Yemen aan u soo qaxay kooxdu waxay baaqi nabadda ee guubaabinta ummada Soomaaliyeed kooxan sameeyay kooxdaas hay'adku ma tirsaneen meelku ma tirsaneen ciyaalkayga waxay soo shaqeeyaan ku kharaj galay jiray waxaad halkaas aad ku aragteen oo dhan dalkoodi nidaamkoodi hees xataa markuu Sheikh Sharif joogi xamar oo madaxweynahay halkaan waxa salaamaya oo yimid urduqan aniga waan ooyi haaskiis markaa arki agoon in ma yaro saan u haysto hees waxaan suubi saaxibnimada turkiga iyo soomaaliya yaa oo hatta af turkiya ugu jira inta dambe oo la saaxibnimada turkiya iyo soomaaliya hanoolaato oo la soomaali dow turkiya arasin daki dosuluk yashasin
وحنا أبالماري تاسي سدح داسي مسؤول قدوسيي عبد واحد علمي قونجيح وآسيني تركتر سرق الكسري إدلك الصوماليا
ياسين عصور نيري في أوه نيروبي
في أوه
halkaad wala naga dhageysanaysan waa VOA dhageystayaal waxaad gurroo maqli doontaan xubinta dooda gaban xisad ka dhax alawsan Turkiga iyo Syria iyo sidoo kale ciyaarihii ayaa sheeg markii hore ku soo dhawaada warkii dunida hay'adda qaranka midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa warbixin cusub soo saartay ku sheegtay in caruurta ku dhalata dalalka fakhriga ah ay konton jeer kaga halis badan yihiin kuwa ku dhasha dalalka horumaray marka ay timaado dhimashada inkastoo rubuc qarnigii la soo dhaafay laga sameeyay horumar baaxad leh ee dhinaca caafimaadka ah ayaa haddana waxay UNICEF sheegtay in aan wax horumar oo la taaban karayo laga sameeynin dhinaca iyo ka hortagida waxyaabaha keena geerida caruurta Enrita Fiore oo agaasimaha guud ee hay'adda UNICEF ayaa sheegtay in badi waxa keena dhimashada caruurta ay yihiin kuwa laga hortagi karayo. Wadamada ugu halista badan caruurta ayaa waxa koowaad kaga jira Pakistan, halka dalka ugu wanaagsanna ay caruur ku dhalan karayso uu yahay waddanka Japan. Waxaa sidoo kale dalalka halista caruurta ay kala kulmaan ka mid ah dalalka Afghanistan, Afrikada Dhexe, Soomaaliya, Lesotho, Guinea-Bissau, South Sudan, Ivory Coast, Mali iyo Chad.
Kadib toogashadii ka dhacday iskool ku yaala gobolka Florida ee dalka Mareykanka ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay in uu qayb ka noqonayo dadaalada la doonayo in lagu xoojiyo in qof kasta oo hub gadanaya loo sameeyo baaritaano dheeri ah. Sida ku cad warka soo baxay aqalka cad ee dalka Mareykanka, madaxweyne Trump ayaa kadib markii uu arrinkaasi soo hadal qaaday ay timid caro xoogan oo dadka gudaha Mareykanka ay ka caroodeen ku saleysan arrimaha hubka iyo dilalka wadarta ah. Wargeyska Washington Post iyo TV-ga ABC News ayaa cod qaadis ay sameeyeen waxa lagu ogaaday 86% dadka ah intooda badan demokraatiska aaminsan inay muhiim tahay ayay sheegeen xadidaadda hubka, halka 67% dadkii codkooda dhiibtay dhinaca Republican-kana ay sheegeen sharci adag kasta oo la helo inay xadideynin dhimashada dad badan oo la laayo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kaad warkaas ka dhegeysanaysan waa VOA. Iyadoo ciidamada Turkiga ahi ay sii xoojinayaan howlgallada militariga ee ka dhanka milishaadka kurdiyiinta ee YPG, gaar ahaan magaalada Afrin ee kurdiyiintu maamulaan ee Siriya, ayaa xukuumadda Ankara waxay si taxadar leh kaga jawaabaysa warar sheegaya in xukuumadda Dimashq ay doonayso inay militari ahaan soo farageliso dagaalka Afrin. Warguur dhow soo baxayna waxa uu sheegayaa in ciidamo ka tirsan kuwa Siriya ay gaareen duleedka magaaladaasi. Wariyaha VOA Doran Jones ayaa warkan ka soo diray Istanbul, waxaase inuu soo koobayaa Nuur Xasan Nuur.
Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawlud Cavus Oğlu ayaa isaga oo ku sugan dalka Urdun oo uu booqasho ku tagay isniintii shalay ugu digay xukuumadda Dimashq in ay soo farageliso howlgalka uu Turkiga ka wado waqooyiga Suuriya.
Buraya PKK-yi, YPG-yi temizlemek için girerse problem yok.
Haddii ay halkaas u tagaan in ay ka nadiifiyaan PKK iyo YPG, wax dhibaato ahi ma lahan. Laakiin haddii ciidanka Suuriya ay magaalada Afrin soo galaan si ay u difaacaan YPG, Turkiga iyo militarigiisa cid joojin kartaa ma jirto. Turkiga ayaa hadafkiisa duulaanka waqooyiga Suuriya ku xadiday ka takhallusidda maleeshiyaadka kurdiyiinta Suuriya ee loo soo gaabiyay YPG. Sidoo kale waxa ay sheegeen in magaalada Afrin iyo hareeraheeda ay ka abuuri doonaan 30 kilometir oo zone ammaan ah. Ankara ayaa ku eedeysay kooxdani in ay taageerto fallaagada kurdiyiinta Turkiga ee PKK, kuwaas oo dowladda Turkiga dagaal kula jiray muddo 30 sano ah. YPG waxay taageero ka haysataa dowladda Mareykanka. Mareykanka ayaa ka kaashada dagaalka ka dhanka ah Daesh ee dalka Suuriya. Isniintii telefishinka qaranka Suuriya ayaa baahiyay war sheegaya in dowladda madaxweyne Bashar al-Assad ay heshiis la gaartay YPG, kaas oo dhigaya in militariga Suuriya ay ciidanka Turkiga ka difaacaan YPG. Hoggaanka maleeshiyada YPG siyaabo kala duwan ayay uga hadleen arrinta ku saabsan heshiiska la sheegay inay la gaareen xukuumadda al-Assad. Dowladda Suuriya horey ayay uga digtay duulaanka uu Turkiga ku qaaday magaalada Afrin, waxay ku tilmaamtay xadgudub lagu sameeyay carada Suuriya. Laakiin Turkiga ayaa isku difaacay in howlgalkani uu yahay mid uu ku xaqiijinayo amniga xuduudihiisa. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa diiday baaqyo uga yimid mucaaradka, kuwaas oo ku buuriyay inuu wada hadallo la furto madaxweyne Bashar al-Assad. Dadka ka faallooda siyaasadda Bariga Dhexe ayaa sheegaya in dagaal dhexmara Turkiga iyo Suuriya uu dhibaato weyn ku noqon doono Ruushka oo ah quwadda ugu weyn ee taageerta rajiimka Bashar al-Assad, sidoo kalena xiriir dhow la leh xukuumadda Ankara. Ruushka waxa uu u ogolaaday Turkiga in diyaaradihiisa dagaalka ay geli karaan hawada Suuriya si ay u wataan howlgalkooda militari. Warbaahinta Turkiga ayaa ku warantay in madaxweyne Erdogan uu shalay khadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin. Wadahadalkaasi ayaa la sheegay in labada dhinac ay diiradda ku saareen howlgalka uu Turkiga ka wado waqooyiga Suuriya. Shir saddex geesood ah oo u dhexeeya Turkiga, Iiraan iyo Ruushka ayaa la filayaa inuu bisha Abriil ka dhaco dalka Turkiga. Shirkan ayaa looga hadli doonaa xaaladda Suuriya.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayuu kaasi ahaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o a Istanbul uu ka soo diray ee Dorin Jones. Halkaad ka dhageysaneyseenna waa v o a.
waa hagaag markana ku soo dhawaada xubinta amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Wasaaradda Cadaaladda ee Mareykanka ayaa toddobaadkan eed u jeedisay 13 qof oo Ruushka iyo 3 shirkadood oo dalkaasi laga leeyahay, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay kaalin ku lahaayeen faragelintii doorashada Mareykanka ee sanadkii 2016. Eedahan ayaa sheegaya in Ruushku isku dayey inuu taageero tartamihii xilligaas madaxweynaha hadda Donald Trump, iyadoo dalkaasi Ruushku dhaawac u geysanayay murashaxii xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton. eedahan oo ka kooban 37 bog ayaa waxaa soo gudbiyey dambibaadhaha arrinta loo xilsaaray Robert Mueller, isagoo sheegay in faragelinta Ruushku ay bilaabatay sanadkii 2014. Ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Rod Rosenstein ayaa eedahan akhriyey:
Defendants allegedly conducted what they called information warfare against the United States with the stated goal.
Dadka dacwadda loo haystaa waxay sameeyeen waxa ay ugu yeedheen dagaal dhinaca warbaahinta oo Mareykanka lagaga soo horjeedo, kaas oo lahaa yool xaddidan oo lagu talagalay in laga aamin baxo tartamayaashii iyo hanaanka siyaasadeed guud ahaan, ayuu yidhi. Haddaba dadkan la eedeynaya maxay ahaayeen? Waase maxay eedaha loo jeedinayaa? Waa kan garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta magaalada Columbus, gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Dadkan horta 13 shaqsi oo dalkan Raashka u dhashay iyo 3 entity ama 3 hay-adood oo ay la shaqeynayeen ama iyaga ay u shaqeynayeen ayaa waxaa lagu eedeeyey inay faragelin dadban ku sameeyeen hanaankii doorasho ee ka dhacaysay 2016 dalkan Mareykanka. La tuunsan yahay inay u kala xadiriyeen dadkii u tartamayaasha ahaa madaxweyneyaasha. Eedaha lagu soo eedeeyo waxaa ka mid ah inay isticmaaleen yacni si toosa doorashada hadda lama oran, laakiin waxa weeye waxaa la yidhaaha fraud ama wiring fraud, bangiga inay lacago si sharci dara ay bunuug iskugula xiriireen, inay abuureen dad Mareykana magacyadiis inay u isticmaaleen magacyo kale oo ay ku ridaan aaminaad darro iyo propagando aan xaq ahayn inay geliyaan dadkii u tirtamaya madaxweyne especially Hillary Clinton, iyagoo adeegsanaya social mediaha iyo iyagoo adeegsanaya identity theft wax la yidhaaho, inay magacyo dad ay isticmaaleen Mareykanka oo dembi ka ah dalalkan.
Hase yeeshee, eedahan ay wasaaradda cadaaladdu soo gudbisay ayaanan ku soconin ololihii Donald Trump. Waa kan mar kale Rosenstein, ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka.
There is no allegation in this indictment any American was a knowing participant in this illegal activity.
Ma jirto wax eeda oo la sheegay in qof Mareykan ahi isagoo og uu kaga qayb qaatay falkan la sheegay inuu sharci darrada yahay. Mana jirto wax eeda oo la soo jeediyey oo sheegaysa inay falalkaasi wax ka bedeleen doorashadii 2016, ayuu yiri. Madaxweyne Trump ayaa warkan soo baxay kadib bogiisa Twitter-ka ku qoray in faragelinta Ruushku ay soo bilaabatay sanadkii 2014. Arrintaasina ay ololihiisa aad uga horreysay, ilaa haddana aan la helin arrin ay ka wada shaqeeyeen dadkii ololihiisa ka howlgalayay iyo dowladda Ruushku. Fariimo dhinaca Twitter-ka aad u badan oo madaxweynuhu soo diray maalmihii Sabtidii iyo Xadii toddobaadkan ayaa mid ka mid waxa uu kaga hadlay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, isaga oo sheegay inay haboon tahay in faragelinta Ruushka wax laga weydiiyo. Waa kan mar kale garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo arrintaasi faahfaahinaya.
Madaxweynuhu hadda mar kastaba horta wuxuu aad iyo aad u dhimaya yacni u diidaa isagu in imaashinhiisa xukunka iyo guushiisii ay xiriir la leedahay faragelinta Ruushka. Marka wuxuu soo jeediyey uu yiri sida ka muuqata baaritaankii special counsel-ka ama ninkan loo xilsaaray arrinta, in faragelintana ay bilaabatay ilaa 2014 oo isagu xataa uu leeyahay markaas anigu maba ku dhawaaqinba inaan madaxweynaha.
Dhinaca kale, madaxweynaha ayaa fariin kale oo dhinaca Twitter-ka oo uu soo diray hay-adda FBI-da ku eedeeyey in baadhista Ruushka ay ku indhabeeshay, taasina ay keentay inay ku guuldaraysatay inay ka hortagto dil ka dhacay dugsi sare oo ku yaala gobolka Florida ee koonfur bari Mareykanka.
Wallaahi arrintaasi arrin hadda waxay ahayd runtii madaxweynuhu sida aynu ognahay FBI-da ama hay-adahan law enforcement-ga la yiraah xiriir wanaagsan lama lahayno intii uu xukunka qabsaday. Mar kastaba xiriirkoodu waxaa xiriir yani tens ah oo yani cuwi ajmuudiyana ku jiro. Marka waxaa aada loola yaabay iyadoo taxi loo fadhiyo 17 qof ay dhimatay. Uu uga faa'iidaystay fikradda ah hubka in la xakameeyo social media. Aada baa looga hadlayay in madaxweynuhu uu xiriir isku sameeyo ruushka iyo FBI da oo dayacday ilaalinta muwaadiniinta uu leeyahay. Wax kalaad ku mashquusha intaad ma aragtay aad dadka ilaalin lahayeen.
waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka oo eed u jeedisay 13 qof oo Ruushka iyo 3 shirkadood oo isla dalkaasi laga leeyahay. Tani barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhigisay ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Sandeera iyo kaasi aad dhigaysayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa soo jeedinaya.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno 17 sannadood muddo ku siman ayaa nidaamka federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ka dhaqan galeen dalka Soomaaliya, iyadoo weliba maamulada haatan jira dad badani ay ku diirsadeen ayna u arkaan in midnimada Soomaalida lagu gaari karo, halka qaar Soomaalida ka mid ah ay aaminsan yihiin in muddada 17 sano ah ay sii kala durugtay ummadda Soomaaliyeed oo maamuladu ay qabiil horseedayeen. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Ekis Xildhibaan Ibraahim Isaaq Caymuy iyo Cali Cabdulaahi Yurra oo ah nin siyaasi ah oo ka faalooda arrimaha bulshada. Waan ku bilaabayaa Caymuy.
Bismillaahi. Federaalka Soomaaliya soo martay 17 sano anugu waxaan qabaa in laga sii gudbo dastuurka qabiyo qoraalka lagu daro in Soomaaliya one man one food qaranimada soo ceshato federaalka, maadaama la kala burburay. Laakiin burburkii laga soo kabsaday Soomaaliya waa inay qaranimadeedii iyo sharafteedii iyo midnimadeedii iyo xuduudeedii iyo dowladnimadeedii iyo dadnimadeedii soo ceshataa. Federaalka looga gudbo xisbiyaalka siyaasadda, nin walba meeshuu danaynayo doorasho kasoo galo, qaranimadana saas lagu ambaqaado laguna taabageliyo ayaan qabaanuku.
Cali Cabdulaahi Yurra.
Bismillah. Xildhibaanka waa soo dhaweynayaa in qaranimada iyo xuduudaha la ilaaliyo waa waxaan wada qabno horta dhammaanteen. Tan kale aan ku darayaa maamul goboleedyadu waxa weeyaan waa asaaskii federaalka ama dowladda dhexe lagu asaasay, la-aantoodna xilligan xilli laga maarmi karaba ma aha. Maxaa yeelay waxa weeyaan dadku waxay u kala googo'een qabiil, qoys iyo qurub qurub bay u kala go'een. Sidaa darteed waxa kali ah oo laysugu keeni karo nin dameer dabadi ka degtay meel u dhaanto waayey, meesha keliya ee laysugu iimaan karo in ay tahay in qoys walba ama qolo walba meeshay joogto lagu qarameeyo, kabacdina dowlad central oo dhexe loo sameeyo. Tii baanan hadda la wadaa, haddana iftiin baa noo ifaya. Waxaan leeyahay runtii Soomaalidu maanta kama maaranto in yacni xaaladaas la koobo oo si maaragtay federalism ah laysugu yimaado, kabacdina dee dowladda markay dhalato waad aragteena dowladda dariskeena oo dhexdeeda waa federaal. Haddana ciidamadooda iyo qalabkoodii iyo nidaamkoodii baa u samaysan, waana dowlad calan leh, waxayna ku gaareen seexa lagu samayn karaa way xal bay ahayd in la sameeya.
Xildhibaan Caymuy, waxaa dhici karta in 17 sano aanay wax badan ahayn oo haatan tallaabooyin badan lagu gaaray maamulada, marka maxaad ku diidantahay in nidaamkaasi sii shaqeeyo maadaama dadku ay haatan u arkayaan federaalku inuu yahay sida adigaba dad ka mid aad soo qorteen embagaati wax lagu shaqayn karo?
maalinkii la soo qoray bagaati maanta iskool maaha. Soomaaliya way tallaabsatay, biseel wadanimo la gaaray, biseel Soomaalinimo la gaaray. Dowladda maanta jirta ayaa markhaati kaaga ah in biseel Soomaalinimo iyo wadanimo la gaaray. Meeshii shalay la taagnaa maanta lama taagna. Anigu waxaan qabaa oo hoos ka xariiqayaa dastuurka qabiyo qoraalka in la dedejiyo member of parliament ee Soomaaliya, golaha maaragtay baarlamaanka dedejiyaan iyo golaha aqalka sare. Soomaaliya waa in loo xariiqa turta toosan ah dowladnimada, dheriga dee kookayaasha isbataa marqa halaaba. Mideeda kale federaalka dadkeena qaalkiisu maartay jecel yihiin, waadoqta iyo 27 sano waxaan soo maray iyo waxaan naro qabo iyo sida anagu aanahay iyo wixii la soo maray iyo haatan meesha taagantahay iyo dawladda dariska walaalkay ka dhawaajiyo wixii ayagu noo qabay waxaan nagu suu qabnaa caalam maanta meeshu marayo for example markaan mid ka soo qaado maanta wax la leeyahay ururka IGAD ama AU ama African Union dhammaan hal baasaboor ha qaataan baa la leeyahay shirka u dambeeya Nairobi ee lagu qabtay waxa la leeyahay waa in lagu safraa wax la yiraahdo Katambulisho ama Tester Membership ee Afrika oo dhan marka Soomaaliya Forum Garoowe iyo Burco iyo Hargeysa iyo Kismaayo hal qoys baa degan ee hal midab leh hal diin leh oo walaal ah oo maartii maayda Soomaaliya dowlad dhexe oo xoog leh oo sharafteed soo ceshatay oo baante baarlamaan kooban iyo golo wasiirro kooban ayaa loo baahay ummadan loo shaqeeymaane federaal baan ee maalo walba tuulo wareegay walaalow Soomaali waa soo daashaday doorasho iyo one man one vote ayaa lagu gudbaynaa saasana ugu aan qaba saasana goolu gaar kara insha Allah
aan xildhibaan horta waxa soo dhaweynaya horta kama inaan wada hadlin in maxaan ku jiraa midnimada iyo qarannimada gidigeen qarannimada iyo midnimada wada rabna sayma u dhanahay midan igad leedahay baasaboor baa lagu tagayaa oo baad kaant bilisha lagu marayaa nin dalkiisu dhisay adigu meeshaad ka hadlaysaa hadda maba taalba maxaa yeelay inagu maxaynu taxgeed taaganahay weey igad uu haysanaysatay dowlad baa u dhisan qarannima u dhisan calan baa u taagan ciidamay leedahay amni baa ka jira adigu amni ma haysatid maxaan ku raadaa oo maxaan ku raad misku minnaba ma haysatid oo dal midaysan ma haysato oo dad midaysan ma haysatid waxaa loogu talagalay federaalkan macnihiisu yahay sayno igad qaabkay u nooshay inta u noolaano aynu teesara minishii biyeeno aynu Afrika ku marno sidaynu ku gaari lahayn baa waxay naba gashay inaynu sameyno wax la yiraahdo maamul goboleedyo sidaas darteed si aan isugu keeno bal dadka qabiilka inta looga bedelo loogu bedelo maamul wax la yiraahdo oo ay u fahmaan una bislaadaan dowladnimo waa haytahay horta xildhibaan macnuhu waa sidaas waxa loo sameeyey taa tan qodobka labaad oo leedahay macnuhu yiraahdo waa in la dedejiyaa dastuur waxa ka weyn dastuurka muhiimaduna ay tahay in la sameeyo dadka la mideeyo oo se lagu mideyn karaa in dowlad federaal inta la dhiso ciidan laga soo dhiso sida hadda dowladda dhexe ay wado in ciidan inta la dhiso ciidan Soomaaliya military oo meel walba taga la dhiso xuduudaha cira iyadoo sideeda federaal ah federaalnimadu wax inoo keenay meesha calankeenina wax u keenay meesha muhiimadu waxa weyn waa sidaynu u midoobi lahayn
xilli baan ceyboy hadii hoos laga soo dhiso sida uu Cali Raashidayo oo councilada iyo maamuladii hoos la soo dhiso maxaa ku diidan
kaasolada soo dhisideedu waa muhiim dadka degan garoowe kaasoladoodii oo governor-kooda soo doortay ayaga xaqule kuwa kismaaye waa lamid kuwa bayda waa lamid waxaa laga hadlayaa waxna waa arrimaha gudaha waxna waa qarannimada iyo arrimaha dibadda iyo powerfulka dowladnimada meel walba soomaaliya ka mid ah dastuurka hadda marka la dhameystiro nin walba meeshu isagu isleeyay alla ilaa alaa degan amadaan magac ku leh waa laga soo dooray waana dhisayaa taa kaasalada hadalka ma taagna waxaanu waan leeyahay ummadda soomaali ninka siyaasiga waxaa la rabaa ama aniga aan noqdo ama mid kale noqdo inuu fahmo dadkiisu waxay ku aaminayaan ama ay qabaan ama ay ku fikirayaan ama ay rabaan markuu siyaasigu fahmo ayuu siyaasigu wuxuu noqon karaa siyaasi powerful ah anigu waxaan leeyahay soomaaliya way bislaatay waxaana daliil u ah doorashadu dambeysay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo lagu doortay ayaa biseelka soomaaliya qabiilkii waa laga tagay from ras kambooni ilaa ras caseer soomaaliya maanta waa walaal waa isku masaajid waa isku maqaaxi waa isku beec mushtari waa isku markam soomaaliya dagaashan warkeedu waa dhammaaday anagu qarannimada waa loo tallaabsaday waana la tabagaliyaa baarlamaanka soomaaliyana waa inuu dedejiyaa gundhigidda dastuurka soomaaliya sida saxda loo dhameystiro oo turxan la turxan bixiyo soomaaliyana waa inay degdeg madaxdu shaqadnimo u shaqaysaa afarta sano dhimaan soomaaliya waa inay ku tallaabsataa one 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 vote soomaaliya qarannimo soo ceshataa sharafteedana soo ceshataa inuu kusaasan qabaa
cali uu ugu dambayntii haddiiba qabyaaladii ay kasoo urayso maamul goboleedyadii sida xildhibaan ku sheegayo muxuu yahay xalku
xalka horta wax la yiraahdo qabyaaladii waa midii ina kala burburisay haddii qabyaaladii kasoo uraysana macnaheedu waxa weeyaan inagu xal bayn u aragnaa runtii sidii Soomaaliya ay u soo kaban lahayd annaguna waxaan leeyahay dowladda dhexe runtii dowladdani dowladda dhexe waa dowlad runtii aan arki karo niman dhalinyaro aqoonyahanaho macnale ay dhisan yihiin runtiina ummadda aada u soo jiitay aniga laftigayga ka mid ah taageersan way jirtaa xildhibaanku meelaha uu taataabanayo uu leeyahay in loo daayo dowladda dhexe maxaan ku yiraahdaa arrimihii dabadda arrimaha dabadda xaqu male maamul goboleedyada inay gacanta la galaan waxaa
iskale dawladda dhexe passportka dawladda dhexe iskale horta in sida loo fahmo ciidankana la mideeyo military iyo police kana la xareeyo qaabkii lagu habay in kala haa ugu muhiimsanana waa qaabkan loo wajahay waad aragtay farmaajasi loogu soo dhaweeyay Puntland waad arkaysay sidii goolada dhexe loogu soo dhaweeyay waad arkaysay sidoo meesha markuu taa u soo dhaweeyay hawlna lama helin ilaa uu sida la isugu xiro marka halka ugu dhawaab uu noqday insha Allah markii aanu gaarno halka ugu dambeeyay oo aanu inta kala dhameystirno ciidankeenana waxaanu u gudbi doonaa in aynu qalankeenna iyo qaranimadeena oo dhameystirna hal insha Allah mar dhawna waa heli doona
xiliba ay waxaad ku celcelisay dhowr goor maadaama xiliban baarlamaanka aad ahayd in la meel mariyo dastuurka waan arkaysaa dawladdi timaada dastuurka waa dheeraanaya maxay halku
dastuurku waa dheeraanaya waayi hore waad ogeyday sanadaha soo dhaafnay dastuurka meelaha waa la aqaan jiro gacma maaragtay ayaa ku jiray waxa maanta ilaahay fadligiisa in aqalka sare iyo golaha baarlamaanka dastuurka gudi loo saaray waliba rag experta loo saaray amaameyski iyo wixii dibadda loo jiray naga hareen oo maanta Soomaali si buuxda ay gacanta ugu haysato waana taabagalaya insha Allahu ta'ala waxaana filaynaa mar dhow si degdeg ah inay arrimaha Soomaaliya ay qarannimadeed ay taabagasho wallaani wixii nusqana ilaahay maaragtay naga daboolo insha Allahu ta'ala ilaahay baa ka baryaynaa ilaahay muradkeena saqalo Soomaaliya ee turta toosay insha Allahu ku toosiyo
ad ayadu maasatay kuwaasi waxay ahaayeen ex xildhibaan Ibrahim Isaaq Ciimoy iyo Cali Abdullahi Yuruda oo isaguna siyaasiya dooti gaabna inta ay noo joogtay tan bakala wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali karo islaayo nabadgelyo
yasiin ciiso wardheere aad ayuu mahadsan yahay xubinta dooda gaabana asaga ayaa nala socodsiinaya markana ciyaarihii iyo Nuur Xasan Nuur Buqaari
kooxda Wigan Athletic oo kamid ah kooxaha heerka saddexaad ee dalka Ingiriiska ayaa si la yaab leh ugu soo gudubtay xalay wareega 8-da kooxood ee koobka FA ga Ingiriiska kadib markii ay ka soo badisay hoggaamiyaha horyaalka Premier League ee Manchester City ciyaartii xalay oo ka tirsanayd wareega shanaad ee tartanka xiriirka kubadda cagta England ayay Wigan ku garaacday Manchester City 1-0 iyo Ever goolka guusha waxa uu saxiixay ciyaaryahan Will Greig dhamaadkii ciyaarta inta lagu guda jiray ciyaarta iyo markii ay dhamaaytaba waxa kulanka hareeray Moran ay ku lug yeesheen ciyaartoyda tababarayaasha iyo taageerayaasha labada dhinac tababaraha kooxda Manchester City Guardiola ayaa aad ugu carooday kaarka cas ee laga siiyay ciyaaryahan Fabian Delph halka markii ay ciyaarta dhamaaytayna ay taageerayaasha Wigan oo garoonka ku soo xoomay ay isku dhaceen weeraryahanka Manchester City Sergio Aguero guldarada soo gaartay Manchester City ayaa uga dhigan inaysan qaadi karin mid ka mid ah koobabka ee sanadkan rajada ka qabto inay geyso magaalada Manchester hase yeeshee waxay wali daba ordaysaa dhowr koob oo ay ugu waaweyn yihiin kan Yurub iyo horyaalka Ingiriiska dhinaca kale waxaa caawa lagu wadaa inay dhacaan laba kulan oo ka tirsan wareega 16-ka ee koobka horyaalada Yurub kooxda Chelsea ayaa garoonkeeda Stamford Bridge ee magaalada London ku qaabilaysa Barcelona oo ka dhisan dalka Spain waa markii 13-aad oo labadan kooxood isaga hor imaanayaan ciyaar ka tirsan koobka Champions League Europe lix jeer oo ay Barcelona magaalada London ku booqatay Chelsea hal jeer oo kaliya ayay gool kala soo laabatay todobaad kulan ee ugu dambeeyay ee Chelsea iyo Barcelona is arkeen waxaa laba jeer badisay Chelsea halka shan kulan ay barbaro galeen tababaraha Chelsea Antonio Conte oo kulankan maanta ka hadlay ayaa sheegay in uusan si wanaagsan u hurdin maalmahan maadaam uu wajahayo kooxda ugu wanaagsan dhinaca kubadda cagta ee xilligan ee Barcelona ciyaarta kale waxay ka dhici doontaa magaalada Munich ee dalka Jarmalka kooxda Bayern Munich ayaa garoonkeeda Allianz Arena ku soo dhaweyn doonta kooxda Besiktas ee dalka Turkiga Bayern dhammaan ciyaartoydeeda waaweyn waa ay u dhan yihiin marka laga reebo goolhaye Manuel Neuer oo wali dhaawac uga maqan garoomada laakiin Besiktas oo markii ugu horeysay kulan ka tirsan wareega 16-ka Yurub ciyaareysa ayaa waxa ka maqan dhowr laacib waxaa ka mid ah labada difaac ee kala ah Dusko Tosic iyo Atim Gündoğan laacibinta khadka dhexe ka ciyaarta Vali Kaulag iyo Gökhan Töre dhegeystayaal natiijooyinka ka soo baxa ciyaarahani waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna xiga
waa tahay aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ciyaarihii ayuuna inala socodsiinayay halka aad ka dhegeysanayseen waa v o a. markan waxaad kusoo dhawaataan dhinacii heesaha haddii aynu jaleecno fanaanka cumar duule cali.
Bye.
codkaasi cumar luula cali idaacadda dhegihina ayaa nagu sii tegi doonaa jamaal axmed cusmaan iyo anigu asaare cabdi axmedba waxaan idin leenay intaanu mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting. U.S. President Donald Trump waged a